galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin axada bisha juulaayana waa 16 sannadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a amisom oo sheegtay inuu bilaabmayo howlgal lagu furayo jidka isku xira baydhabo iyo muqdisho.
waad ogtahay magaalooyinkii waa laga xoreeyaa shabaab, laakiin waxay ku joogaana shabaab ku nool yihiin inay dariiqyada ay miinooyin iyo dhigaan isqarxisiyo waxankaas, taasna iminka ayaa loo soo jeestay. iyagana iminka waxaan rabnaa inaan ka nadiifino dariiqyada si dadka baayac mushtarigi iyo ay u kala socdaan.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan biyaha.
biyuhu marka biyo la yidhaahdo guud ahaan waxaa loo kala saaraa biyaha kore iyo biyaha hoose. biyaha kore ee dhulka waxaa ka mid ah webiyada, waxaa ka mid a harooyinka, waxaa ka mid a balliyada iyo baraagaha dadku ay qotaan oo ay ku qabsadaan dhaamamkaba waxaa la yidhahdo biyo xireennada ayaa ka mid a biyaha.
wararkaasi iyo warbixinno kale ayaanu idiin haynaa oo soomaaliya ku saabsan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib ordogan ayaa sheegay in kuwii ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee sannadkii hore dalkiisa la rabay in dowladdiisa xukunka looga tuuro ay ahaayeen qaa'inul wadaniyiin ay tahay in qoorta laga jaro. ordogan ayaa hadalkan waxa uu sheegay iyada oo loo dabaaldegayo sanad guuradii kasoo wareegatay markii afgembigaasi laga hortagay, iyada oo loo aqoonsaday maalin fasax qaran dalkaasi maanta, taasi oo lagu xusuustay dadkii naftooda u huray ka hortegista afgembigaasi, gaar ahaana 250 qof oo dada oo ku dhintay sida la sheegay buundada weyn ee istanbul ee bosporus bridge, halkaasi oo militariga taangiya ayagoo wata ay isku dhaceen shacabkii kasoo horjeeday afgembigaasi inuu dhaco. waxaa isla buundadaasi loogu magacdaray sabtida maanta ah buundadii shahaadada. khudbad qoraal ah ayaa madaxweyne ordogan waxa uu ku yiri kuwii ka dambeeyey afgembiga waxa ay mudan yihiin in la dilo amaba lagu xabiso meel u dhiganta Guantanamo Bay-da Mareykanka. wuxuu intaasi ku daray in haddii baarlamaanka dalkiisa ay meel mariyaan in dil lagu xukumo dadkaasi in uu saxiixi doono.
hogaamiyaha aqlabiyadda golaha odayaasha Mareykanka Mitch McConnell ayaa sheegay in dib loo dhigi doono codaynta la xidhiidha mashruuca daryeelka caafimaad ee wax laga bedelay. hadalka McConnell ayaa yimid markii ay soo baxeen warar sheegaya in dhaqaatiirtu ay kula taliyeen senator John McCain in uu sii joogo Arizona muddo toddobaada kadib markii shalayta oo sabti ahayd qalliin isha bidix looga sameeyey looga soo saaray xinjir dhiiga. McConnell waxa uu sheegay in inta uu kasoo caafimaadayo senator McCain uu golahu dib u dhigayo coduqaadidda xeerka cusub ee ay xisbiga jamhuurigu riixayaan ee dhinaca daryeelka caafimaadka. maqnaanshaha McCain waxa uu halis gelinayaa meelmarinta mashruuca caafimaadka iyadoo xubnaha golaha odayaashu ay si isku dhow ugu kala qaybsan yihiin arrintaasi. senatarada jamhuurigu waxay u badan yihiin amaba ay u baahan yihiin 50 cod si loo meelmariyo xeerkan cusub ee lagu bedelayo Obamacare. waxay asal ahaan golahaasi ku leeyihiin jamhuurigu 20 kursi, hase yeeshee laba mudane oo kala ah Rand Paul oo Kentucky kasoo gala iyo Susan Collins oo Maine laga soo doorto waxa ay si cad u sii sheegeen inaanay mashruucaasi u codayn doonin.
wasaaradda cadaaladda ee dalkan Mareykanka ayaa maxkamadda sare ee dalka weydiisatay inay joojiso ishortaagidda uu garsoorka jasiiradda Hawaii ku sameeyey in laga reebo awowyaasha iyo ayeeyaasha dadka qoyska ka tirsan ee Mareykanka imaan karo kana soo jeeda 6 waddan ee muslimka u badan dadkooda si ku meel gaara loo joojiyey imaatinkooda Mareykanka. wasaaradda cadaaladda ayaa racfaankeedu u ahaa mid si degdeg ah loo xareeyey. khamiistii ayay ahayd goortii uu garsoore Terry Watson ee deegaanka Honolulu oo ka mid ah jasiiradda Hawaii u ballaariyay dadka dalku galka dalban kara ee ka soo jeeda 60 dal. Garsoore Derek Watson ayaa dawladda ku amray in ay fuliso wareegtada qaybta xigta ee ka reebaysa awooyaasha iyada abtiyada adeerayaasha ee dooyinka habriyaasha ilmaha adeerada ilmo abtiyada seediyada iyo dumashiyalka in ay yimaadaan dalka Mareykanka. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa bishii hore ogolaatay in qayb ka mid ah wareegtadani madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku mamnuucay dadka ka soo jeeda 6 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto iyo qaxootiga oo ka dhan ah in ay yimaadaan dalkan si ku meel gaar ah ay u sii shaqeysatan iyo inta garsoorayaasha fasaxa ka soo noqonayaan dibna ay u eegayaan wareegtada madaxweyne.
Aragti ururin la sameeyay ayaa tilmaamaysay in shacbiyadda madaxweynaha Mareykanka ay hoos uga dhacday halkii ay ahayd gugii la soo dhaafay. Aragti ururintii ugu dambeysay ay wada sameeyeen Washington Post iyo ABC ayaa muujisay in dadka ogol Donald Trump ay bishii Abriil hoos uga dhacday 2.4% iyadoo gaadhay 6.3%. Wargeyska Washington waxa uu sheegay in tirada diidmada madaxweynuhu ay sare u kacday. Ku dhawaad kala bar muwaadiniinta Mareykanka oo ah 48% waxa ay rumaysan yihiin in mowqifka dalkoodu uu isku dhex yaac noqday tan iyo markii uu hoggaanka u qabtay Donald Trump, halka 72% ay ku qanacsan yihiin in maqaamka dalkoodu uu muddadaasi awood yeeshay. 48% dad si gaar a loo weydiiyey kulanka uu madaxweynaha Mareykanku la yeeshay dhiggiisa Rushiya Vladimir Putin waxa ay ku jawaabeen in gebi ahaanba aanay Trump ku kalsoonayn. Sidan ayaa la qaaday kadib markii wargeyska New York Times uu daboolka ka rogay in wiilka uu dhalay Donald Trump iyo saraakiil ka tirsanayd ololihiisa doorashadu ay kulan la yeesheen qareen raashiyaanah oo ay sheegeen in ay ka heleen xog ku saabsan musharixii dimuqraadiga ee xilligaasi Hillary Clinton. 16 ruux ee kulankaasi wax laga weydiiyeyba waxa ay u arkeen mid aan habbooneyn, halka kalabar jamhuuriyiintuna ay ku sheegeen mid munaasib ahaa.
Galab wanaagsan idilkiin badhigaysiyaal VOA Washington ayaad nagala socotaan. Taliyaha ciidamada AMISOM General Cusmaan Nuur Subagle ayaa qiray in jidka isku xira Muqdisho iyo Baydhabo uu maritankiisu adag yahay kadib weeraro iyo jidgooyooyin ay dhiganayaan maleeshiyaad Al-Shabaab ka tirsan sida uu yiri. General Subagle ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Baydhabo oo uu kaga qayb galay isbeddelka ciidamada AMISOM ee dalka Itoobiya. Subagle ayaa waxa uu sheegay in jidkaasi ay ciidamo dhigi doonaan. Warbixintan waxaa Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Atosh.
Taliyaha ciidamada AMISOM General Cusmaan Nuur Subagle ayaa sheegay ciidamada AMISOM inay ku tala jiraan sidii loo furi lahaa wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho. Wuxuu kaloo sheegay taliyaha in shabaab laga saaray inta badan magaalooyinka dalka haatanna ay ku dhuumaaleysanayaan wadooyinka, gaar ahaan wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo.
Waad ogtahay magaalooyinkii waa laga xoreeyaa shabaab, laakiin waxay ku joogaan shabaab ku nool yihiin inay dariiqyada ay miinooyin iyo dhigaan isqarxisay waxankaas. Taasna iminka ayaa loo soo jeestay. Iyagana iminka waxaan rabnaa inaan ka nadiifino dariiqyada si dadka baayac mushtariga iyo ay u kala socdaan. Waad ogtahay inay baabuurkii socdaba cashuur ka qaadaan. Waad ogtahay inay maxaan ku dhahay ay environment-ki ama ay xaalufiyeen dhuxul ay dhulkii oo dhan ay shideen oo ay beerihii iyo dhulkii nabaadguur weyn ay ku abuureen. Taasna waxaan rabnaa inaan ka kaxayno oo si aynan haddeed ugu saqajaamin dhulkaas oo aynan lacag uga helin xaalufaynta iyo dhibaatada dadka.
Taliyaha AMISOM General Cusmaan Nuur Subagle wuxuu kaloo sheegay istaraatiijiyada ciidamada AMISOM inay tahay marka hore inay ka shaqeeyaan nabadgelyada shacabka isla markaana ay furaan wadooyinka.
Waajibaadkan u joogna meesha ayay ka mid tahay inaan dariiqyada furo. Kolka waajibkaas waan gudanaynaa insha Allah. Sida ugu dhaqso badan waxaan dejin doonaa ciidamaan dhexda dejin doonaa si cadowga looga kaxeeyo dhibaatooyinka uu keysanayaan. Waxaad weydii waa marxalado wey dabcan ciidanku dhufays uu sameystaa. Marka ugu horeysa waa inuu nabadgelyadiisa ka shaqeeya, marka xigtana waa inuu ummadda ula joogo nabadgelyadeeda ka shaqeeya, marka xigtana waynu cadawga baxsadaa kulka marxalada duwan umbad kala sheegaysan
hadalka taliyaha ciidamada AMISOM wuxuu iimaanaya xilli dhibaatooyin farabadan oo amni darro la xiriirta in muddooyinkii la soo dhaafay ay ka jirto wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dowladda iyo shacabka turkiga ayaa xalay tooxay sanad guuradii koobaad ee kasoo wareegtay isku daygii afganbi ee dalkaasi ka dhacay 15kii July ee sanadkii 2016kii boqolaal kun oo ruux ayaa ka qayb galay barnaamijyo ka dhacay xalay to magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi turkiga ayaa afganbigan ku eedeeyay wadaadka Fathullah Gulen oo degan dalkan Mareykanka oo isagu si adag u beeniyay inuu wax lug ku lahaa arintaasi warbixintan waxaa inoo diyaariyay Nuur Xasan Nuur
waa 19 kun oo ruux oo xalay fiidkii isugu soo baxay buundada Bosphoruska ee dulmarta marinbiyoodka marmara ee magaalada Istanbul u kala qaybiyay Yurub iyo Aasiya. Buundadaasi ayaa ahayd halkii ugu badnaa ee ay ku dhinteen dadkii ka hortagay ciidamadii sameeyay isku daygii afganbi. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo khudbad dheer ka jeediyay goobta ayaa ku dhawaaqay in buundada Bosphoruska loo beddelay magaca buundada shuhadada. Bashir Macallin Khalif oo ah wariye degan magaalada Istanbul ayaa tagay goobta ay barnaamijyadu ka socdeen VOA-da ayuuna ugu waramay wixii uu arkay.
Waxaa lagu qiyaasi karaa in uu yahay dabaaldegii ama mudaharaadkii ugu weynaa ee aan ku arko waddankan ee midaa. Waxaa lagu qiyaasi karaa dadkan boqolaal kun oo qof inay yihiin.
Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa u sheegay dadkii isugu soo baxay Istanbul in kuwii ka dambeeyay isku daygii afganbi ay yihiin khaa'iniin mudan in qoorta laga gooyo. Wuxuu ku dheeraaday wixii dhacay habeenkii 15kii July isaga oo ammaanay dadkii ka hortagay ciidamadii taangiyada watay ee rabay inay xukunka isaga ka tuuraan.
Bunlar vatandaşlarımıza karşı acımasızca kullanıldı. En küçük bir tereddüt
kuwani waxay shacabkeena kala hortageen xaasidnimo jixaan jaxyar xitaa ma aysan tusin laakiin dadkaygu maxay ku wajaheen hub miya wateen sida caawa oo kale keliya waxay gacanta ku wateen calanka waxaa kale oo jiray hub ka sii saameyn badan hubkaasoo ah iimaan meelaha kale ay barnaamijyadu ka dhaceen waxaa ka mid ahaa magaalada Ankara kumanaan ruux ayaa xalay saqdii dhexe taagnaa barnaanka hore ee baarlamaanka oo ka mid ahaa meelihii ay duqeeyeen ciidamadii sameeyey isku daygii afganbi ee fashilmay ee ka dhacay Turkiga sanadkii hore. Dadkii isugu soo baxay halkaasi ayaa ereyadii ay ku qaylinayeen waxaa ka mid ahaa ha la soo celiyo xukunkii daldalaada. Erdogan oo goobta ka hadlayna wuxuu yidhi
hukuk içinde parlamento burada parlamentoya gelir ve parlamentoda
wixii qaanuun ah baarlamaanka ayaa u jooga isaga u imaada waxaan aaminsanahay in xeerkan uu mari doono baarlamaanka markuu ansixiyo aniga haddii uu u yimaado waxaan u saxiixi doonaa si aan ka leexleexasho lahayn
bana geldiinde de ben tereddütsüz onaylarım
isku daygii afganbi ee dhiiga ku daatay ee ka dhacay Turkiga ayaa loo arkaa mid kala qaybiyay shacabka halka dadka qaarna ay qabaan inuu mideeyay waddanka sida uu leeyahay Maxamed Xasan oo ka faallooda arrimaha Turkiga
arrintani way midaysay oo waxa laga dhahan karaa sida la isku soo baxay ilaa iyo xalay dabaaldegyada dhacaya iyagoo dadku mar kasta niyadda ku haya ama sheegaya in ay ilaalinayaan dimuqraadiyadda xorriyadda iyo madax banaanida dalka dhanka kale marka la eegona arrinta waxay u muuqataa in lagu kala qaybsan yahay sababtoo ah dad badan ayaa shaqooyinkii laga cayriyay kuwo badan waa la xirxiray halka dadka qaarkoodna ay cabsi qabaan weli
ugu yaraan 250 ruux ayaa ku geeriyootay afganbigii fashilmay ee ka dhacay Turkiga 15kii July ee sanadkii 2016kii dowladda ayaa afganbigaasi ku eedeysay koox uu hoggaamiyay Fathullah Gulen oo ah wadaad Turkish ah oo degan dalkan Mareykanka jawaabihii ay dowladda ka bixisay ayaa ahaa iyada oo xirtay 10,000 oo ruux oo lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen afganbiga halka shaqada laga eryay ku dhawaad 150,000 oo ruux oo u shaqeynayay dowladda
aad iyo aad buu mahadsan yahay warbixintaasi waxaa isugu kaysoo duway wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari haddaba maxay ku kala duwan yihiin inqilaabkii fashilmay ee sanad ka hor ka dhacay dalka Turkiga iyo Afganbigii hore ee guuleystay ee militariga dalkaasi xukunka hore ugula wareegi jiray. Arintaasi waxaa ka faalooday Kamaal Axmed Cali oo buu ka qoray Afganbigii ugu dambeeyay ee ka dhacay dalka Turkiga ee fashilmay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuuna u warramay.
Noocma way kala yar duwanaayeen kuwii hore iyo kani. Marka Afganbiyadu afartaas hore kasoo dhacayba way guuleysteen oo systemkii jiray waa la bedelay oo dee xitaa marwaaba tii dhacaysayn la khaarajiyay ninkii talada hayay ra-iisul wasaaraha ahaa. Muhiimadda ugu weyn ee dhibta ugu weyn waxay ka taagneyd mar walba systemkan waxaan la yidhaahdo jamhuuriyaddii labaad ee Turkiga oo kasoo bilaabmaysay markii cismaaniyiintu ay burbureen ee dhalatay jamhuuriyadda Turkiga waxa la yidhaahdo ee Mustafa Kemal Atatürk aasaasay. Waxaa aasaasmay system Almaaniya oo adag oo ciidanka ku dhisan. Systemka adka ee Almaaniga ciidanka ku dhisnaa iyo mar walba waxay ishayay ciddii rayd ahayd oo weliba u badan dadka fikirkan islaamiga ah la dhacsanayd. Marka mar walba waxay ilaalinaysa marka ciddii u aragtay inay danteeda ka horimaysay ayar bolisiskeed talada.
Waan gartay. Marka tan ugu dambeysa oo kale haddaan u nimaadno, maxaa keenay haddii inqilaabada hore aysa u guuleysanayeen in inqilaabkan ugu dambeeyay uu fashilmo?
anigu waxaan isleeyahay laba arrimood baa ugu weyn waxa keenay. Mid weeyaan waxa weeyaan inqilaabada hore wejigii ay lahaayeen iyo kani way kala duwanaayeen, oo waxa ay ku kala duwanayeen tusaale ahaan kuwa hore waxa ay ku koobnaayeen hay-adda militariga oo ilaalinaysay madda ay ku dhisnayd ee ilaashanaysay weligeed ciddana meesha dhaqaajinaysay. Laakiin kankaa wuxuu kaga yara duwanaa kuwa hore waxaa ku dhex jiray cid kaloon hay-addii ahayn militariga oo tusaale ahaan ninkan Fatxullah Guleene loo tirmay inuu saameyn weyn ku lahaa oo kale deefiga qudhiisu wuxuu ahaa islaami suufisana. Marka nooc ma ciidanku umay dhamayn oo may ahayn hay-addii calmaaniga ahayd oo soo duushay oo ilaashanaysa wixiidii waxay ahayd hay-addii calmaanigaheed iyo cid kale oo isku dhex jira. Marka mid waa kaa oo ciidanku u qaybsanaa. Qodobka labaad waxa weeyaan dadka Turkey intii nidaamkan cusub ee madaxweyne Erdogan joogay waxay sameeyeen horumar badan, ilbaxnimo badan. Marka dariskooda waxaa ka dhacayna way dareensay inay Syria ay kamid tahay, ee Masar iyo Afganbigii ka dhacay kamid tahay. Marka dadka cabsi ah haddii uu militarigi soo noqdo waxaan wanaagsanay hesheen 10 sano u dambeeyay baa idinka kala lumi ayaa haysay. Waxaa soo raacaysa marka shacabiyadda xaddaafka ee madaxweynuhu ahaa xilligan uu kusoo beegnay Afganbiguba ahaa xilli madaxweynuhu uu shacbi fiican leeyahay.
Laakiin Kemalow Fatxullah Gulen oo kale wadaadka soo hadal qaaday isagu gebi ahaanba wuu beeniyey inuu wax luga ama xidhiidha la lahaa iskudayga inqilaab ee fashilmay ama cidda waday. Arrinta maxaa cadeyn loo hayaa?
Ismaaciil walaal waad saxan tahay. Qofka horta ilaa ay maxkamada xukuntay ku cadeysa lama odhan karo dembiga uu ku jiraa oo inaguma xukumi karno. Laakiin haddana ilaa hadda waxaa jira waxyaaba leena dee qaraa'in oo qofka waxa ku xeeran la eegayo. Ilaa hadda sida wax u socdaan way iska caddahay in uu ku lug lahaa guleenistka qoladaas la yidhaahda. Tusaale ahaan imika baarlamaanka Ingiriiska oo kale birdhaxaas birdhaweyd warbixin bay soo saareen, guddiga arrintan soo saareen. Guddigaas baarlamaanka Ingiriisku waxay caddeeyeen, guddiga arrimaha dibadda ahaayeen ayaa guddi u saaray, waxay caddeeyeen inay xiriir qoladaas la lahayd. Baarlamaanka Turkey isaga naftiisu wuu sheegay iyaguna guddiga u saareen. Marka waxyaabaha ku xeeran oo dhan marka la eego saameyn arrintaa inuu ku lug lahaa way iska caddahay.
Waan
qof binaadam inaguma xukumi karna ilaa in maxkamadu cadeyso.
Bal haddaad si kooban noo xusuusi, adigu maxaa kuu kalifay bal buug inaad ka qortid inqilaabkaas fashilmay?
Waxa ugu weyn ee aan ka xusi karaa kolley waxyaabaha igu dhaliyay waxaa kamid ah, marka koowaad, dalkan Turkigu inqilaabka ka horba wuxuu kamid ahaa meelaha aanu aan si gaara u xiisayay wararkooda iyo xogtooda. sababta ugu weyna ay tahay nidaamka ka hirgalay gobolku ku dhex yaalo, dowladaha ku xeeran xaaladda ka jirta, xidhiidhada caalamka uu la leeyahay, iyo ta ugu muhiimsan oo ah nidaamkan islaamiga ah ee qunyar socodka ah ee uu ku dhaqmayo, iyo sida uu isu waafajiyey nidaamkan dunidu ku socoto ee sii casriyoodaya. bimacnaa haddaan si kale u dhigo waxaan oran karaa qaabka uu dunidii u fahamsiiyey in aan dhaqankeenan iyo islaamkeenan iyo nidaamkiisan reer barinimo aanu diidanayn dhaq, aanu diidaynin nidaamkan iyo horumarkan iyo dowladnimadan ka jirta dunida. xiisaha hore aan u qabay oo soo socday ayaa waxaa kusoo biiray dhacdadan.
adigu buuggan aad qortay maxaa soomaalida faa'iido ugu jirta inay ogaadaan ama akhriyaan inqilaab fashilmo dal kale ka dhacay?
waa su-aal aada muhiima. waxyaabaha aan isleeyahay way soomaalida ugu jirtaa. Anigu waxaan isleeyahay markii aan qisadan daraaseeyey, dhegeystay, arkay, akhriyey, waxaan arkay inay duruus amba casharo badan inoogu jiraan soomaalihan guud ahaanba. Tusaale ahaan, waxaan casharkada ka baran karnaa bisaylka siyaasiga shacabkan lahaayeen. Tusaale ahaan, awoodda uu shacabku leeyahay maadaama oo aynan dad soomaalahan u bislan inaynu dadku maamulkooda la xisaabtamaan ay soo arkaan daciif, inay ogaadaan awoodda uu shacabku leeyahay, kalsoonida ay shacabku ayaa ah awoodda hogaamiyaha. Tusaale ahaan, ninka hogaamiya inaana awood lahayn haddaanay shacabku siinin awood, waxaa iyadana laga baran karaa tusaale ahaan dimuqraadiyadda iyo nidaamka marka dowladnimada la dhiso ee ay institution ku dhismo faa-iidada ay u leedahay dowladnimada.
Kamaal Axmed Cali oo u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasi ahaa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imaneysa. haatanna kenya, waaxda biyaha ee maamulka gobolka Garissa ee waqooyi bari kenya ayaa sheegtay inay hirgelisay mashruuc biyo lagu gaarsiinayo degmada Masalani iyo deegaanada ku dhow. mashruucan oo noqonaya kii labaad ee gobolka laga sameeyo muddo dheer ayaa dadweynaha deegaanku sheegeen in uu noloshooda wax weyn ka bedeli doono. maxamed faarax shire ayaa warbixintan Gaarisa inooga soo diray.
mashruucan kaydka biyaha iyo weliba biyo ka soo qaadida webiga Tana River oo noqonayo noociisa midkii labaad ee gobolkani ka hirgala ayaa dowlad goboleedka Garissa County waxay ku sheegtay in in ka badan 100 million oo lacagta dalkani Kenya ay ku baxday. lacagtaasi korka u dhaafaysa 100 million ayaa mudane Nadiif Jaamac Aadan iyo guddoomiye ku xigeenkiisa mudane Cabdullaahi Xuseen waxay ku sheegeen in ay doonayaan in dadka deegaanka Masalani oo biyo la'aan la daalaa dhacaya 10-kiisa in lasoo dhaafay iminka ay noqonayso kuwa hela biyo kaafi ah.
farxadda maanta aan qabnaa waxay tahay mashruuc oo ah kii labaad oo intan la eg oo laga furo ama laga fuliyo gobolka waqooyi bari North Eastern Province ama Northern Kenya ayaa maanta meeshan aan shaaca ka qaadaynaa. waxaa ogsoon tihiin mashruucan oo ah oo loo aqaano conventional water treatment plant meesha keli uu kaga yaala North Eastern Province waxay ahayd magaalada Garissa. maantana magaalada Masalani waxay nasiib u yeelatay inay noqoto magaalada labaad oo mashruuc baaxadan leh, mashruuc intan leeg in laga furo. mashruucaas oo countiga muddo 3 sano ee qadar ay soo waday oo na qaraameeyey ilaa iyo 180 million oo shilin maanta halkanaan ku furnay.
xogeyaha joogtada wasaaradda biyaha mudane Maxamed Cali Ciyaar xafladdaasi kaydka biyaha iyo biyo qaybinta qayb ka aha ayaa waxa uu sheegay in mashruucani uu noqonayo mid ay dowladdu doonayso inay u dhaadhiciso qaybo ka sarreeya deegaanada Masalani.
biyaha waxaan ka keenay webiga Galaano Maro 7 kilometers buu noo jira, meeshaasaa laga soo qabtay ilaa iyo meeshan hadda aad arkaysa 7 kilometer. marka inta la keenay waxay qaadaa 500 kun oo liiter oo biyo bay qaadaa. tangigiina waa la dhisay. waxaan doonaynaa in magaalada Masalani waxay qabtaa hadda 200 tuuba ku taalle oo dadweynaha ay gaari lahaayeen biyaha, marka tan la bogana 500 tuuba ayaa ay noqonaysaa.
taariikho kala duwan oo dhanka biyaha gobolkani uu soo maray ayaa waxa uu keenay isku dhac dhanka daaqa, iyadoo inta badan dhibaatooyinka gobolkani ka dhaca dulucuduna ay ahayd daaqa oo yaraada, biyuhuna ay yaraadaan, xilliganna waxaa jira deega badan oo roobka aysan ka horin. tanina waxay noqonaysaa in deegaanka Masalani iminka ay noqon doonto qaybta ugu weyn ee biyogelinta lagu sameeyey guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya.
waxaa kaloon rabnaa ilaa meel la yiraahdo Dubandubeysa inaan geyno biyaha, oo haddii sanadka nagu soo foolay dowladda countiga sida ay balangaraysay biyaha in meeshan looga sii diro ilaa iyo magaalada Ijara in looga sii diro. marka meelkii hore waxaa yaalay meeshan aytow mashruuci biyaha ay ka cabayeen mid aada u yar buaha oo aanan deeqaynin dadweynaha, aan deeqaynin baahidooda. laakiin hadda waxaan filay in isku filnaasho weyn laga gaaray. waa mashruuca ugu weyn ee countiga ay qabatay oo nagaga baxday 182 million baa nagaga baxday. waana mashruuc aad iyo aad qiimo u leh.
sultaan xusan cumar shuuri oo ka mid ah waxgaradka deegaanka Masalani intuu halkaasi ka hadlay iyo dowlad goboleedka Garissa county uga mahad celiyey xaaladda iminka dadka gobolka ay ku jireen iyo biyaha iminka ay dowladdu la soo degdegtay iyo weliba mashruucan oo soo socday 3 sano la soo dhaafay oo iminka si toosa xariga looga jaray.
waayo maanta annaga reer Masalani haddaan nahay maalin nooga weyn hadda lama soo marin, waayo biyaha dhib baan ku qabnay. maantana biyaha aan noolsuna waxa weeyaan biyo aan hataa gaars baan lamid nahay maanta. sidaa daraaddeed aad baan mahad ugu celinayaa gobolaha Garissa County iyo kontraktarka dhisaysana waxaan leenahay guul ilaahay siiyo.
Isku soo celceliyo xaaladda biyo la'aanta gobolkan oo ah inta badan dulucda dirirta ka dhacda gobolkan ayaa waxay noqonaysaa mid dadka gobolkan degan ay soo wada dhaweynayaan. Baraha bulshada ayaa waxaa lagu soo qorayaa mashruucaasi oo inta badan dadka gobolka ay tahriyada kala duwan isugu dirayaan, iyadoo dowlad goboleedkuna ay horaan u sheegtay 10 ceel in ka badan iyo harooyin waaweyn ay ka sameeyeen guud ahaan gobolkani. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Shire, aad buu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii amaba barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha. Jaamac Buule Jaamac ayaa la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadaha oo kale axad walba aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa biyaha. waa qaybta koowaad ee barnaamij laba qaybood ah oo aan biyaha uga hadlayno. toddobaadka dambe, haddii eebaha awoodda la yidhaahda idmo, waxaan ku eegi doonaa caafimaadka iyo dhowrista biyaha si ay dadka uga faa'iidaysan karaan sida ugu habboon. hase ahaatee, toddobaadkan waxaan diiradda ku saaraynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha, helista, soo saarista iyo guud ahaanba xogta biyaha. waxaa noogu marti ah Muuse Kooshin oo ah injineer ku takhasusay bay-adda, gaar ahaana biyaha. Muuse Kooshin waxa uu 20-kii sano ee ugu dambeeyey ka shaqaynayay qodista ceelal biyood oo loo isticmaalo soo saarista shidaalka gobolka Alberta ee Canada, waxaana uu degan yahay magaalada Calgary ee isla gobolkaasi. qadka teleefoonka ayuuna barnaamijka nagala qaybgalayaa isaga oo magaalada Calgary ku sugan. Muuse Kooshin, kusoo dhawow v o a, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
jaamacad baad u mahadsan tahay, waana dhowa.
ugu horreyn nooga waran biyaha iyo waxa xog ahaan laga hayo biyaha guud ahaanba.
jaamaca waa su-aal wa fiican. biyuhu marka biyo la yidhaahdo, guud ahaan waxaa loo kala saaraa biyaha kore iyo biyaha hoose. biyaha kore ee dhulka waxaa ka mid ah webiyada, waxaa ka mid ah harooyinka, waxaa ka mid ah balliyada iyo baraagaha dadku ay qutaan oo ay ku qabsadaan dhaamamkaba, waxa la yidhahdo biyo xireennada, ayaa ka mid ah biyahaas. inta badanna waxaa biyahaas ay ku xiran yihiin roobabka da-ah. biyaha hoose ee dhulka hoose ee biyahaasi iyagu waa biyaha aan ceelasha ka qodano, ceelashaas oo ah ceelal gacmeedyo ah, kuwii soomaalidu dhaqan u lahaan jirtay oo ilaa iyo dhowr mitir ilaa iyo umalaynmay inay ka badnaan karaan 10 mitir. ceelashaas oo intooda badan ku xiran biyaha kore ee dhulka hoose. marka biyaha hoose iyagiiba waxaa loo kala saarayaa biyo hoose oo loo yaqaano biyo goboleed iyo biyo kore oo loo yaqaano waxaa loo yaqaanaa biyo xilliyeed, oo waxay ku xiran yihiin roobka da-a, biyihiibaa dhulka gelaya. ceelasha badanaa soomaalidu isticmaasho oo la shubi jiray, gacanta lagu shubi jiray, gacanta lagu qodi jirana biyahaasay ku xiraayeen, oo markii roobku uu daahana way guri jireen ceelashaas, biyuna hoos bay u dhici jireen, markii roobku daana way soo maaxan jireen oo biyuhu waa dhawaan jireen. laakiin biyaha goboleedka loo yaqaano hoose ee riyagu ay qodaan, kuwaas iyagu ay ka madax bannaan yihiin roobka da-idiisa, oo waqti dheer bay qaadataa in biyaha roobku ay soo gaaraan, oo malaayiin sano inay tahay laga yaabo. marka biyaha intaasaan uga baxaya guud ahaan markaan ka hadlo
noocyada biyaha. waxaa laga yaabaa injineer Muuse inay dadku soomaaliyeed intooda badan ay u kala yaqaanaan unxareed iyo dane iyo biyihii caadiga ah, marka bal waxaad wax nooga sheegtaa noocyada ay biyuhu u kala baxaan iyo faa'iidooyinka ay kala leeyihiin.
biyaha waxaa loo kala saari karaa saddex baan u kala saari karaa: xareed, oo ah biyaha roobka ka yimaada oo ay ku yar yihiin macdanta ku qasani, iyo biyaha la yidhaahdo wiyeerka oo ka adag xareedda, xoolaha iyo dadkuna inta badan ay ka cabaan ceelasha biyaha, iyo biyaha dhaanada loo yaqaano oo ah biyo aada u cusba badan oo ay ku badan yihiin bacdantu oo u dhow dhadhanka biyaha badda oo kale. kuwaasi inta badan way adag tahay in xayawaanka iyo dadka iyo beeruha loo isticmaalo cusbadaas ku badan daraaddeed. marka saddexdaasaan u kala qaybin lahaa: xareed, wiyeer iyo dhane.
dabcan waxaa tiri kuwa aad cusbada ugu badan tahay lama isticmaali karo, oo inta badan xoolaha, beeraha iyo dadkaba looma isticmaalayo. marka labada la isticmaalay, faa'iidooyinkooda siday u kala duwan yihiin?
biyaha xareedda waynu garanaynaayo waa kuwaas badanaa marka roobku da-o soo rogmado oo togaga iyo webiyada iyo baraagaha iyo buuxiya. biyaha xareeddu way u fiican yihiin beeraha iyo dhirta, laakiin uma fiicna bini'aadamka iyo dadkaba, waayo waxyaabaha aan ka helo nafaqada waxaa kamid ah mineraliska ama macdanta ku jirta biyaha jirkeena u baahan. Calcium baa kamid ah, magnesium baa kamid ah, waxaa kamid ah sodium, waxyaabaha jir qofka bini'aadamku u baahan yahay. Wadamada ay ku yar yihiin macdantaas oo ay kamid tahay kamid yihiin South America, kuwa ku yaala koonfurta America, dadku iyagoo soconaya isku ka dhaca, waayo biyahoodu aad baa cusba, waxaa ugu yar waxaa ugu yar mineraliska ama macdanta. Soomaalidu badanaa waxaa loo qabaa biyaha xareeduhu inay ku fiican yihiin cabitaanka, oo laakiin xaqiiqadii waxaa ku fiican biyuhu inay miisaan leeyihiin, oo macdanta ku jirta aanayna badnayn oo xadaaf ahayn aysana yareyn. Hadda biyaha magaalooyinka laga cabo wadanka Soomaaliya intiisa badan oo ah biyahan dhalooyinka ku jira oo laga saaray macdantii reverse osmosis inta badan lagu sameeyey, wadamadan hadda aan joogno hore u maray dib baa loogu daraa. Qofkii doonaya inuu ogaado xadka ugu fiican macdanta biyaha ku jirta wuxuu eegi karaa WHO oo ah United Nations ka qaybta u qaabilsan caafimaadka, iyo waxay leeyihiin macluumaadka loo baahan yahay. Marka macdan walba inta loo baahan yahay baa ku qoran. Tusaale ahaan, haddaan idhaahdo waxaa laga yaabaa calciumka oo kale in loo baahan yahay 75 mg per liter inay ku jirto oo kale. Marka qofkii u baahan biyaha u cabaya, dhalada aad ka cabaysa xitaa waad eegi kartaa biyahaaga aad cabaysa inay yihiin kuwa loogu talagalay bini'aadamku inay cabaan. Internetkana waa ka fiirin karaa qofkii rabaa. Wadamo badan waxay leeyihiin, hadda Kanada oo kale waxay leedahay guideline oo waana u dhowyihin inta badan ka UN ku ay samaysay bay u dhowyihin. Biyaha marka xareedda asaasan dadka uga digaya inaysan u qaadan siday u macaan yihiin inay kugu fiican yihiin.
Marka laga tago roob yaraanta oo biyaha sare ee banaanka yaala ay u guraan biyo la-aanta Soomaaliya, maxay salka ku haysaa Muuso?
Waa sidaa sheegtay jaamacu, lana ka roob badan. Weliba roobka Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa inuu yahay 100 mm ilaa iyo 600 mm. Gobolka Bari baa ugu yar biyaha roobka, waxaana koonfurta la sii aadana uu sii badanayaa, dhinaca galbeedkana roobku sii bataay oo goboladan Hargeysa iyo meel ay ku yaalaan ka roob badan yihiin. Marka roobku Bari buu ugu yar yahay, wuxuuna u bataa galbeedka iyo koonfurta. Biyalaanta Soomaaliya waxay salka ku haysaa, waxaan oran karaa waa waxaa inoo ku yar aqoonta biyaha iyo tabarteena dhaqaale oo aan biyaha kula soo bixi karo. Laakiin Soomaaliya waxaan qiyaasayaa waxaan kaga jiraa dhexdhexaad biyaha ku jira wadankeena, khaasatan waayo jaamacu sida aad ogtahayba Soomaaliya waxay leedahay bad xeeb baxadeedu gaaraysa 3,000 km. Soomaalida waayada ku maahmaahda iyo meel godan bay isugu tagaan. Meesha godan oo adduunka ugu hooseysana waa badda. Biyahaas Africa ilaa Afrikada dhexe, Ethiopia dhulkeedan sareeyo highlandka loo yaqaano, roobabka badan ay ku da-aan, biyahaas in badan oo kamidihi Soomaaliya u socota. Marka aad fiiriso meel xeebaha loo sii dhawaadana, biyuhu dhulka aad bay usoo dhawaanayaan, waxaaba laga yaabaa inay mitriyo u jirsadaan biyihii macaanaa oo iyagoo badda ku socda. Magaalada la yidhaahdo Iskushuban baan martegay, magacana meesha uu ka yimid Iskushuban waa biyihii dhulka oo inta soo baxay noqday durduro, durduradiina intay isku darsameen isku shumeen sidii webi oo kala. Marka haddaad aragto Iskushuban, waxaad moodeysaa webi inuu meeshan ka socdo. Runtiina webiyada qaarkood ama biyahaas ay ka imaanayaan waa biyuhii dhulka hoosoo soo baxay. Marka Soomaaliya biyuhu kuma yara, laakiin waxaana ku yara aqoonta biyaha iyo sidaan kula soo bixi lahayn oo ayna dhaqaalaha dhinaciisa aynu weli la leclecayn.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay injineer Muuse Kooshin. Dhegeystayaal, waxaad weli la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Todobaadkan waxaanu kusoo qaadanaynaa qaybta koowaad ee barnaamij laba qaybood ah oo aanu uga hadlayna biyaha, waxaana labadaba noogu marti noqon doonaa haddii eebbaha awooda la yidhaahdo Muuse Kooshin oo bay-adda ku takhasusay gaar ahaana biyaha. Waxaanu jallaacaynaa dhegeystayaasha. Dhegeystaha koowaad ayaan u gacan haadinayaa dhegeysta adoo magacaago saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo. Fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Asalaamu calaykum, bismillahi raxmaan raxiim. Jaamac Boole waa mahadsan tahay. Magacaygu waa Xasan Xuseen Axmed oo jooga magaalada Muqdisho, khaasatan degmada Hodan. Marka hore waan idin salaamay jaamac iyo injineerka ku takhasusay dhinaca biyaha ee martida soo barnaamijka. Haddii aan soo koobo, waxaan jeclaan lahaa inaan injineerka laba su-aal oo gaagaaban haddaana saddex noqon aan weydiiyo. Koowaad, waxaan oran lahaa injineerka dhulka Soomaalida ka mahadlaya kaalgeliya injineerka uu joogay magaalamidka ah oo horumaray, laakiin guud ahaan geyigana Soomaaliya biyo la-aan badan inta badan ka jirta. Meelaha qaar meelaha qaarna biyo way ka jiraan. Tusaale, gobol waxaa arkaysaa
ceel laga qodo iska daa iyo meel laga caday iyo meel biyo fariisaana intaasoo kilomitr dadka degani ay ka aroodaan biyo ka doontaan halka meelo kalaan nus mitir wax lamid ah marka la qodo biyuhu hore ka gaarayso marka fabkiga u dhexeeya dhulka nuucaasa injineersin xoogaa noo banay bayaani aan jeclaan lahaa aniga iyo intaan daahu ka saaran yahay sidoo kaleeta laba webi ayaa la sheegaa inay marto soomaaliya waxaan kaloo warar ku haynaa meelaha qaar webiyo ma jiraan webiyo sida webiyada muuqdo kale aan jirin dhulka hoostiisa mar miyaa jira injineerka tusaale isha bay dhabo kaleeta waxaa la sheegaa biyo iska durduraya inay jiraan meelaha qaar ma jiraan webiyo nuucaasa oo ama biyo dhulka meelo dhow mara hoose oo aan muuqanin waxaan kaloo ugu dambeysa weydiin lahay taa injineerka soddon sano ka badan uu kanada joogay waa injineer cilmi badan oo dhinacaas ku takhasusay dhulkiina baahi fara badana ka jirta xagga tacliinta biyaha la xariirtay geology oo dhan iyo waxay lamid ah marka ma u diyaariyin inkastoo aysan dawli ahayn injineerada madax banaan oo asagoo kalaa inay waddanka dib ugu soo laabtaan oo ka gacan siiyaan ummadda dhinaca tacliinta biyaha la xariirta waad mahadsantihi
aada ayaad u mahadsan tahay muuse kooshin
waa mahadsan tahay su-aalo wanaagsan weeye midda ugu horeysa ee aada leedahay meelaha qaarkoodna biyo in laga helaa aad bay u adagtoo dad ceel in laga qodo wax sahlan ma aha meelaha qaarkoodna biyihii waaba iska soo burqanayaan taasi waxay ku xiran tahay samaysanka dhulkan ilaahay siduu u sameeyey biyaha soo baxayo aada ujeedaa waxaa weeye cadaadis baa jira cadaadiskaasna ma aha meesha biyuhu ku jiraan waa meel ka fog biyaarka biyaha roobku markuu do oo dhulka ay galaan waxaa jir waxa la yidhaahdo waxaan u malaynayaa daab in la yidhaahdo dhagaxyo adag oon biyuhu ka gudbi karin baa hoosta hoosta ku jirta biyihii marka waxay ku khasbanaanayaan inay soo raacaan lakabyadaas aysan ka gudbi karin ilaa marka dambe laga yaabo cadaadiska kor ka hayo ilaa biyuhu is haystaan dhul fog inay meesha ugu gaaban ka soo baxaan oo durduradu sidaa ay usoo baxaan isha baydhab oo kale waa middaas waxa keenaya in meelna biyo laga helo meelna biyo laga waayo biyihii roobku marka ay dhulka galaan meel lakabkii celinayay baa dhow oo ku celinaya biyihii oo haddaa ceel qoddo waa gaari kartaa meelaha qaarkoodna samaysankan u saamaxayn oo biyuhu waa fogaanayaanoo kuma suurtagelayso inta qorto oo gacan ku qoddo inaad ku gaarto su-aasha labaad waxaan filayaa inay ahayd
webiyo qarsoon miyaa
jira ha webiyo qarsoon miyaa jira webiyo qarsoon inkastoo aan saa la oran karin haddana way jiraan channels qarsoon oo xabaalmay way jiraan oo dhulka hoostiisa mara iyagana helidoodu wax sahlan ma aha waa iyo in la maabgareeyo maab loo sameeyo way ka jiraan wadamadan hore u maray laakiin dadku waxaa fiican inay ogaadaan ma sahlana biyaha hoose in la ogaado qalab maanta la haysto oo biyaha hoose lagu ogaan karo oo hubaalihi anigu ma ogi
su-aasha ugu dambeysa waxa uu xasan ka dhigay inkastoo aydan dowli ahayn oo madax banaan tihiin diyaar ma u tihiin inaad dalka timaadaan oo ka shaqeysaan oo waayo aragnimadiina iyo cilmigiina laga faa'iideysto marka adigaa ku horeynaya shaksiyan baan umalayn
waa su-aal fiican waa runoo waxa weeye dee waxaan ku horanayn waa dadkaaga iyo dalkaaga xaqiiqadiina maskax kolley aniga maskaxeeda kama maqnaato dadka ila midana waa ila mid baan filayaa oo mar walba wax walba waxaad ku fiirinaysaa baahida waddankaaga ka jirta maskaxdaada kama maqna iyo dadkaagii wixii karaankayaa waan samaynaynaa laakiin waxaa muhiima in la ogaado soomaalidu waxay ku maamaadaa geed walba intii gubi lahayd waa hoos taalla qof walba caruur iyo reer iyo waxyaabo badan baa ku taxalluqo lugta ku haysto oo ma garanaysaa sahal ma aha inaanu iska soo dhaqaajino laakiin annagoo meesheena joogno wixii aanu caawin karo inaan caawino iyo haddii aanu gaaro da-da maaragtay qofku uu howlgabka uu ku dhow yahoo kale taa iyada laftigeed waxba waxbay dhaamaan waxaa laga yaabaa 10 sano inaad markaas aad weli shaqayn kartid aad waddankaagii uga faa'iidaysid
waxaan filayaa howlgabkaada inuu wakhti badan ka dhiman yahay dhegeyste labaad ayaan u gacan haadinayaa dhegeyste adoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacay waa faaje cabdixasan oo kusugan magaalada garbahaare ee xarunta gobolka godo aad baan u salaamayaa injineer muuse cabdi xuseen muuse gooshin iyo bahda idaacadda bahda p o a iyo weliba jaamac farfle brofeseorka waxaa rabaa inaan weydiiyo 3 su'aalood haddii ay macquul tahay su-aasha koowaad brofesore aniga waxaan ku suganahay gobolka gedo gobolka gedona wuxuu ka kooban yahay 7 degmo waxaa maro webiga jubbo markii laga reebo 2 degmo oo kamid ah inta kale waxaa maro webiga waxaadna arkaysaa markasta reer gedo ayagoo ka cabanahaya biyo la-aan baahan marka maadaama webiga uuna maro sidee uga faa'iidaysan karnaa biyahaas webiga si aan u helna biyo su-aasha labaadna waxaa waaye muxuuahayta ceelasha afka bannaan ceelasha afka bannaan waa kuwa ugu badan oo biyaha hadda soomaalida ay ka dhaanfato reer miiga iyo reer magaalkaba marka ceelashaas afka bannaan ee ilaha soo burqanaya biyaha ku jiro oo laga dhaansanaya dadka ka dhaansanayana biyo nadiif aha haddaysan nadiif ahaynse sidee biyahaas nadiif looga dhigi karaa su-aasha saddexaadna waxaa waaye tusaale ahaan garbahaarey baa hadda ku suganahay bil ka hor biyaheeda waxay ahaan jireen dhanaan biyo dhanaan baa annaga isticmaali jirnay bishaan hadda waxaa isticmaalnaa biyo xareeda biyihii dhanaanaa iyo dhanaanka ahaaba waxaa laga dhigay hadda xareed, maadaama biyo horoo dhanaana isticmaali jirnay biyahan hadda xareed laga dhigay si looga dhigo ani ma garanahayo maxay saameyn lagu keeni kartaa biyahan gacanta looga dhiga biyo xareeda maadaama awal ay dhanaan ahaayeen. Aada baa u mahadsantihiin muuse cabdi jaamac iyo weliba muxuu ahaayata injineerada soomaaliyeed iyagana waxaan kula dardaarmay inay usoo noqdaan dalkooda si muxuu ahaayata dhibaatada biyo la-aanta iyo wax kastoo loo baahan yahaba
uga
faa'iideysano nakula maqnaan
adaa mudan. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Faiza. Injineer Muuse, kusoo dhowow waxaan umalaynayaa jaga professornimana waa lagu siiyey, marka saddex su-aalood ayay ku weydiisay Faiza.
Faiza, waa mahadsan tahay. Horta anigu titleka waa biyole, macnaha dadkutaha ogaada anigu aqoonteeda waa biyaha, weliba biyaha hoose. Su-aashaada ugu horeyso ah webiga sidee looga faa'iideysan karaa, xaqiiqadii aniga ma ahan khibradda waxaan uleeyahay biyaha kore maaha, waa biyaha hoose. Webiguna wuxuu kamid yahay biyaha kore, laakiin waan isaga indhaadaygaya biyaha webiga haddii la sameeyo biyo xireen oo meel inta lagu leexan karo ama bambooyin hala geliya biyaha la xiro, kabacdina inay waxa ku jiro oo ma garanaysaa maxaa la yiraahdaa waxyaabaha yaryar oo biyaha ku jira oo sediment, fine sedimentiga ay degaan loo ogolaado inay degaan, waxaan umalaynayaa taas hal qaab oo looga faa'iideysan karo. Tan kale, haddii ceel laga qodo meel webiga aan ka fogeyn, iyaduna aad iyo aad bay u fiicnaan lahayd, waayo biyaha iyo ceelkaasi, webiga iyo ceelkaasi way soo furaanayaan. Weliba ceelkaasi hadduu 100 meter oo kale ama 100 meter oo kale webiga ugu jiro, ciiddu waa waxa ugu fiican oo filtraareeya biyaha. Biyihii webigana waad helaysaa oo aan aad maaragtay tayadooda ay fiican tahay, waxayna ka saaraysaa waxyaabihii ku jiray oo dhiiqada ahaayoo biyaha ka dhigayay kuwaas ma garanaysaa aan waxba laga arki karin calowga ka dhigayay kasayay. Waxay kaloo ka saaraysaa waxyaabihii ku jiray bakteriyadii iyo viruskii ku jirana waa ka saaraysaa. Marka anigu waxaan oran qabaa in webiga agagaarkiisa ceelasha laga qoda ay aad u anfici lahaayeen dadka webiga biyihiisa ku xiran. Tan kaloo ahayd ceelashan biyoodoo ma garanaysaa ay abdeedahay nadaafadooda reebiyu ka cabaan. Ceelashu waa ceel hoose oo tayada biyuhu waa fiicnaanaysaa marka la fiirsho waxyaabaha bakteriyada iyo viruska iyo waxyaabahaas. Laakiin waxaa muhiima reebiyu inta badan aysan fahamsanayn in laga ilaasho biyaha inay ku noqdaan ceelka, waayo haddii biyo ceelka ku noqdaan waxay kula noqonayaan iyagoo wasakhaysan, markaasay waxay ceelkii u gudbinayaan waxyaaba kaleeto oo waxaad arkaysaa ceel dacdii biyihii dacdo ay ceelkii dib ugu noqonayso. Ama sida ceelka loo sameeyey makaabka iyo meesha yaro loo sameeyey dadku ku istaagaan, looguba talagalay biyuhu inay ceelka ku noqdaan. Marka taasoo kale waxaa la qaadan lahaa in laga ilaasho biyo ceelka kasoo baxa inay ku noqdaan. Iyaga waxay ka tahay dhaqaale, laakiin dhibaatay u geysanaysa waxyaabaha keenay kamid tahay ceelku inuu biir noqdo waa dacdaas ku noqonaysa. Marka ceelasha in loo dhiso, dadku ay u dhistaan si wax biyo ah oo ceelka ka yimid aysan ugu noqonin.
Su-aasha saddexaad waxay ahayd, biyaha garbahare oo dhanaanaan jiray ayaa la macaaneeyey bil ka hor oo qalab lagu xiray, maadaama biyo dhanaan aanu cabi jirnay haddana la macaaneeyey, saameyn intee la-eg bay nagu yeelan kartaa?
Su-aal aad muhiim u ah weeye. Biyahaas la macaaneeyey hadday tahay biyo la filtraareeyey oo waxaan la dhaho reverse osmosis lagu sameeyey oo macdantii oo dhan laga saaray, waxaa muhiima dadka mas-uulka ka ah inay helaan si ay macdan dheelitiran biyaha dib ugu ceshaan, haddayin biyo dhalooyin iyo wax lamid ah. Haddayse biyuhu yihiin biyo ceel la qoday oo ceelkii u macaan yahay, wax mushkila ah kuma jirto, biyahaas waa fiican yahay. Laakiin hadday tahay biyo laga saaray macdantii, waa in laysku dayaa in macdantii dib loogu cesho. Waana wax sahlan oo wax dhib badan maaha.
Muuse Kooshin, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Waxaanu weli ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya Washington. Waxaanu toddobaadkan uga hadlaynaa biyaha, haddii eebaha awooda la widmana waxaanu kusoo qaadan doonaa qayb labaad. Qaybtan toddobaadkan hase ahaatee waxaanu ku eegaynaa helista, soo saarista iyo guud ahaanba xogta biyaha. Warbaahinta bulshada iyo tan soo jireenka ahba waxaa had iyo jeer kasoo muuqda ceelal la qodayo, cabashooyin badanna aad ayay uga soo noqnoqdaan qodista ceelashaas. Haddii ay ahaan lahayd nabaad guur ee xoololeydu ka cabanayaan, ceelal badan oo la tijaabiyey biyana laga waayey, biyo yari ceelasha qaar lagu guulaystay qodistooda, ma jiraan nidaam cilmi ku salaysan oo looga hortegi karo khasaaraha noocaasa ee kor ku xusan iyo kuwa ka badanba in ay dhacaan marka ceelasha la qodayo iyo sahankoodaba?
Waa su-aal wanaagsan, weliba aad aad iyo aad u leh muhiimadeeda. Waa laba su-aalood baan filayaa isku dhex jira. Midi waxaa weeye, maxay tahay tahay ceelashan la qodayo oo inta badan noqonaya ceel lagu khasaaray aan biyo laga helin kharash badanna lagu bixinayo taasaan ku hormaraya runtii waxyaabo badan baa arrintaas sal u ah ay ugu horeyso aqoon yari iyo heshiiska ay kala dhigtaan qolada ceelka qodaysa iyo kuwa loo qodayo haddii heshiiskaasi uu ahaa waxaad qodaysaa 200 mitir ceel ah ugu banaan marka aad qodana mas-uuliyaddaadi waa dhammaan lacagtaadi waa kuu go-daa ama la yidhaahdo mitirkii aad qodaba intaasaad ku qaadanaysaa ilaa biyo laga gaarayaad qodaysaa dadka ceelka loo qodayo waxaa fahamsan waxaa muhiima inay fahmaan annagu meesha aan joogno inta aan ceel weyn la qodin waxaa la qodaa god jitaaba ah oo 4 inch gaaraya godkan marka la qodo maalin baa lagu khayar baa lagu qodi karaa kharash badanna ma galo waxaa marka la hubinayaa fikrad baa laga haystaa meesha biyaha oo ceel intaan la qodin waa in la ogaadaa ceelasha u dhow 50 kilomitir ha u jiraan 100 kilomitir ha u jiraan wax ceelada ka dhow yihiin meesha wax laga qodayo waxay u badan tahay meesha ugu dhow ceelkaas intii biyaha lagu gaaray in kanna biyaha lagu gaaro waa lagu xisaabtami karaa waxaa la oran karaa meel 20 kilomitir noo jirta ceel ka qodan yahay biyahana intaasaa lagu gaaray inaa inaguna ku gaaray u badan tahay oo meesha biyo ku jiraan ay tahay meel waxa la yidhaahdo hadda aan lahaa waa biyo goboleed oo biyo aad u fitan inay yihiin oo ceel kastoo iga gaarka laga qodo biyahaas oo loo tegayo biyaha markaa meesha aad ka qoday ceelkan jitaabada ah oo yarka ah oo dhaqsaha loo qodi karo oo u yaryahay ballaciisu waxay kuu sahlaysaa marka la qodo in la arko biyahaas meesha ku jiray ma 1 mitir baa meesha biyuhu ku jiraan oo ciidda biyuhu ku jiraan ah ma 20 mitir baa ma 30 mitir baa haddii biyaha ceelka meesha laga filanayay ciiddaas biyuhu ay ku jiraan ay noqoto 2 mitir waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo waxba yeena kharash halkaan iska gelinin aan meel kale u guurno aan jitaabinna meel kale laakiin hadday noqoto meel oo meesha biyuhu ku jiraan ay tahay 50 mitir ay biyo ku jiraan oo biyo ku jiraan loo tegay markaas waxaa arkaysaa inay tahay meel laysku hadlayn karo in ceelkii laga qodo markaasaa godkii laftigiisii ama mid kaleo u dhowaad 10 mitir u jira inta loo guuro riigga loo guuro yaa halkaa laga qodaya adoo markaas ku kalsoon inaad joogtid meel biyo badan ay ku jiraan kabacdina marka ceelka oo la qoraa inta kaloo dhacdaa waxay tahay waa in layswaafajiyaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay waana garanayaa xoogaa waxaan u badanayaa dhinacii technicalka oo farsamada oo aan qoshuhu ahayn high level bay tahay inaynu ka hadalno laakiin waan isku dayayaa inaan taasa wax yar ka sheego marka waxaa la rabaa ceelka marka la qodo sida ceelka loo qaaday sida loo design gareeyay qaabaynta ceelka in la waafajiyo meeshii biyuhu ku jiraan oo screenka ama shabaqa la gelinayo lagu aadiyo meeshii ciidda ahayd ciiduna kaaga joogsato biyuhuna kugu soo baxaan haddii marka shabaqii biyuhu kasoo bixi lahaayeen aad meel khaldan la raadsato ama aad ka hoos marisa meeshii biyuhu ku jireen ama meeshii biyuhu ka koreeyeen uu ku jiro ama sida loo hubinayo inuu shabaqaasi meeshii loogu talagalay joogo uusan ka dhaqaaqin waxyaabaha keenay ka mid tahay in ceelka biyo laga waayo marka qodida hore oo lagu degdegayo aan laga fiirsanin tan labaad oo ah ceelka sida loo qaabaynayo oon iyadana designkeeda la fiirin oo meeshii saxdayna lagu samayn iyo inta aan bamba iyo kharash badan layska gelin ceelasha waxaa la sameeyaa hawaa lagu furaa oo matooro waaweyn oo hawaa lagu furaa oo biyaha kasoo tuuraya adoon kharash badan gelin baa biyahaas hawada ay soo tuurdhay baaxadooda ayaa waxaa kuu sheegi kara biyaha tayadooda iyo tiradoodaba oo waxaa laga yaabaa biyihii dhana inay kugu noqdaan aad tiraad biyahan xoolana ma cabi karaan dadna ma cabi karo
waana
say khasaarinayna
waxaan
taasaan oran lahaa su-aal labaad
ceelasha la qodayo dhibaatooyinka ay keenaan iyo nabaad guurka
taasi waxay ku xiran tahay waa wax dowladda u saalla yacni waxa la dhaho waxaa jira waddanka in loo qaabeeyo lanius wax la yidhahdo waddanka si loo isticmaali lahaa oo dhulka qaar la nasiyo xoolaha laga ilaaliyo xirmooyin loo sameeyo qaar kalena dadka daaqsinta loo xirmeeyo iyo in la fiirsho dhulku xoolaha joogaa ma qaadi karaa dhulku marka taas ceelka keliya maaha waxaa keenaya xaalufka dabcan meeshii ceel laga qodo waa xaalufaysa waayo waxaa ku badanaya cagta xoolihii baa usii arooraya kasii arooraya marka taas la huri kari maayo laakiin xaalufkaasi waa wax dowladi loo baahan yahay inay qorsho ka dejiso
waa tahay muuse waqtiga oo noo gabagaba ah waxaan rabaa inaan dhegeysto kale u gacan raadiyo dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan u dhowahay shaam aad iyo aad baad umahadsan tahay adiga iyo jineerkana waa idin salaamayaa muuse kooshin su-aasha aan qabo waxay tahay
waxaad noo hormarisaa magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto
magacaygu waa faarax axmed cabdi waxaan joogaa magaalada gaalkacyo
soo dhawow su-aashaada iyo wixii fikra
su-aashoodu waxa weeye magaalada gaalkacyo biyaha laga cabo oo markooda hore ah wiyeex ee ta kabacdi ay sameeyaan biyaha waxaa la sameeyaa waa la filtar gareeyaa oo warshado yaryaro dad shakhsiyaad ay leeyihiin baa filter gareeya markay sameeyaan kabacdi dhibaatooyin fara badan oo dadkii kale soo waajahay baa jira. Iyaguna nooc ay u wada dhan yihiin ma sameeyaan, qof walba daawada qayb buu ku baraa ama daawo hadii la doono dhacday baa lagu baraa. Kabacdina cabasho fara badan baa jirdho ah in xitaa habeenkii aan biyaha la filter gareeyey aan la cabi karin oo ay daawada ku badan tahay, kabacdina gaas laga qaadayo. Mida kalena waa jidha anaga haddaan reemudugna waxa aada noogu badan in kelyaha iyo aada looga cabto oo biyahan garanaysaa nooca loo filter gareeyey baa hadda magaalada aada noogu soo batay, iyagina gaaska iyo waxaa kale ayaa looga cabanaya. Marka wili banaanka ka imaanayo dubay ka imaanaya ayay dadkii aada u isticmaalayaan. Marka waxaan weydiin lahaa injineerka inuu bal arrintaas sidii looga tallaabushaysan lahaa iyo sida wax laga yeelay talaahaan naga siiyo.
Aada ayaad u mahadsantahay injineer muuse kuushun. Waqtiga ayaa gabagabaa, marka laba su-aalood isxambaarsanna way tahay noo soo koob.
Waxaan kusoo koobayaa waa wax loo baahan yahay maamulada jira inay arrintaa wax ka qabtaan oo loo sameeyo wax haga dadka biyaha filtraraynaya in la fiirsho biyaha ay sameynayaan tayadooda inay tahay biyo ku haboon cabidda bini aadanka. Taa marka wax si kale wax looga qaban kara ma garanayo. Dadkuna marka dambe ayagaa garanaya biyaha ay ku jiraan iyo biyaha aysan ku jiran oo dooranaya. Marka ayaga xitaa sumcadooda waxaa u fiican dadka ganacsiga ku jira inay dadka la shaqeeyaan oo dadku wax aysan ku jiran ay u keenaan. Haddii kale aakhirka ayagay dhib ku noqonaysaa. Taasaan taa uga tegaya.
Muuse Kooshin, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan halkan kusoo gabagabaynaynaa qaybteeni koowaad.
Aad baa u mahadsan tihiin adiga Jaamac iyo dhegeystayaasha soo wacayba.
Waa tahay dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay biyaha qaybtii koowaad ee barnaamij laba qaybood noqonayo, martina uu noogu ahaa injineer Muuse Kooshin oo ku sugan dalka Kanada magaalada Calgary. Intaas ayaanu toddobaadkan ku deynaynaa haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo. Toddobaadka dambe waxaa inoo marti ahaanayo isla Muuse, waxaana kusoo qaadanaynaa qaybtii labaad ee biyaha oo aan uga hadlayno biyaha bannaanka yaallo, caafimaadkooda iyo sidii loo daryeeli lahaa. Tan iyo kulantideenna dambena waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
waa tahay aad buu umahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac iyo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha oo intaasi aan kaga gudbeyno. Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka xalay waxaa lagu qabtay bandhig farshaxan oo ay xirfadooda farshaxan kusoo bandhigeen ilaa ay 13 farshaxanistayaal. Dadkii joogay munaasabadaasi waxaa ka mid ahaa safiirka Soomaaliya oo fadhiya Washington Axmed Ciise Cawd. Wariyaheena magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa xafladani ka wareystay Kamaal Cabdulaahi Sheekh Xaydar oo ka mid ahaa guddiga qabanqaabada bandhigga farshaxankan.
Farshaxankan waxaan u sameynay sanad ogsoonahay qoomiyad walba waxay leedahay dad oo artista ah oo ku dhex nool oo waxyaalo badan farshaxanka ka mid ah sameeya. Suugaantana soo hoosgalaysaba ama suugaanta yacni farshaxanka soo hoosgalaya suugaanta. Marka sidaas daraaddeed maadaama ku noolnahay qurbaha, maadaama ku noolnahay Minnesota, maadaama aanahay dad badan oo artista ah, marka waxaan ururkan ka mid ahay Somali House of Art wuxuu damacsan yahay sanad walbo in Soomaalida artistiga ah oo waddankan degan iyo maxaa sheekin adduunkaba daacladiisa degan inaan isku keenno oo aan ka bacdi soo bandhigno farshaxanka guud ee Soomaaliyeed.
Hadda halkan waxa uu ka socdaa farshaxankiinu muddo toddobaada, bal waxaad iga warantaa goorma ayuu soo dhammaanayaa, muddo intee lagay soconayaa
bandhigan? Horta marka hore waa bandhigii sanadkii labaad aan sameynayna waaye. Sanadkii hore bil ayuu furnaay, sanadkana bil ku dhawaad ayuu furan yahay. Waxaana bilaabnay 8 July, wuxuuna socon doonaa ilaa August 5th.
Waxyaabaha ilaahay hadda aad soo bandhigteen iyo dadka qayb qaadanaya tiradooda haddaad iga waranto?
Dad aad u fara badan ayaa imaaday oo dad Soomaaliyeed ah oo dadkeena ugu talagalnay iyo dad kaleba yacni Soomaaliyeen ahayn oo iyagana xiiseynaya farshaxanka Soomaaliyeed. Saad ogteen ambaasadorkeena wuu imaaday oo asigana wuu ka hadlay dadkii artistka intii awoodo oo wadamada magaalada badan waxa sheeg Mareykanka ka mid ah way imaadeen. Dhowr artista ayaa u suurtagal weysay inay imaadaan oo shaqo kale bay leeyihiin magaalo kalena oo Minnesota ka baxsan way degan yihiin.
Kuwa hadda kasoo qaybgalay iyo waxyaabaha ay uga soo qaybgaleen?
Kuwata kasoo qayb galay waxaa ka mid ah Fama Musa oo degan San Diego, waxaa kasoo qayb galay Suheer Baruud oo degan Columbus, Ohio. Waxaa kale oo sheekina imaaday intii kale oo Minnesota artistiga ah degnaay Cabdiroble ka mid ah, Maxmuud Muumin, Khadiija Muuse, Maxamed Xirsi, Maxamed Samatar. Marka intaasoo dhan waan isku imaanay oo marka waan ka hadlay meeshan si fiican u dhacday.
Haddaad iga sheekaysato marka dabcan farshaxanku waa nuucyo badan yahay oo sidaad sheegto u badan yahay, waxyaabaha bin matalan lasoo bandhigeen way kala duwanaayeen, adigoo kale Kaamil maxaad soo bandhigtay?
anigu waxaan soo bandhigay leegadii ama astaantii leegadii ku taala jirtay Soomaaliya, maadaama aan degannahay qurbahan degannahay, waa ii suurtageli weysa inaan dhagax ka sameeyo. Marka alwaax baan ka sameeyey, marka waa astaantii hore loo yaqaanay leegada ahayd Somali Youth League. Sababtan aan u sameeyeyna waxaa ka mid ah, mar dhow ayaan waxaan sameeyey qalinjibinteeda jaamacadda in aan sameeyo 56 istaambiyado ama frankaboola. Frankaboolahaasna waxaa ka mid ahay marka astaantan leegadan anigana maxala sheeg aan ku sawiray. Marka sidaas daraaddeed bandhigaana waxaan ka sameeyey marka geed astaantii oo marka la yaqaano oo weyn, oona ka sameysan kalarada ah cadaanka iyo buluuga sidii calankeenu yahay.
Frankaboolladan aad soo hadal qaaday ee dhowaantan samaysay marka aad qalin jabinaysay, dadweynaha na dhegeysanaya ee aan weli maqal ama aan u waraynin, bal haddaad u sharaxdo sababta aad u samaysay iyo ujeedadii ka dambeysay.
Sababtan u sameeyey waxaa waaye, qofka shaqada shaxanaha ama graphic designerka jaamacadda markaad ka qalin jabinaysa, waxaa loo baahan yahay project adiga aad wadato iskaada u keensatay inaad sameyso, oo taasna markaas markaad dhammaystirto aad ku qalin jabinaysa. Marka ani shaqsi ahaan waxaan jeclaaday inaan sameeyo wax oo Soomaalida wax u tarayso, anigana ummadeena Soomaalida wax u tarayso. Marka sidaa daraaddeed frankaboolihii ayaan waxaan isku dayay inaan dib u soo celiyo sidii hore u ekaan jireen iyo si ka duwana casriya ah. Saada ogtihiinba yani wasaaradda boostada ma jirto haddadan sidii ma shaqeyso, laakiin 30 sano ku dhawaad had mayna shaqeynin. Marka waxaan jeclaan lahay marka Frank Boolahan badan aan sameeyey in insha Allah maxalaha sheekeyna waqti nagu soo dhow in la shaqo geliyo dilaahidmo.
Maadaama wax shaqsiyan oo adigu aad samaysay yihiin, ma jirtaa wax xiriiro ama dowladdu ay kula soo samaysay ama adigu aad la samaysay oo mustaqbalka marka ay boostada isgaarsiintu hirgasho ee noqoto wax la isticmaali karo?
Ma jirto, laakiin waxaan ka bilaabay marka hore inaan horta aniga ku qalinjibiyo dadka ummadda Soomaaliyeed ee Minnesota degan inaan u soo bandhigo. Haddana marka waxaan ku tala jiraa insha Allah ambassadorka oo Axmed Cawaad mardho noo imaaday meeshana ka hadlay in asagana la fadhiisto aan isqureysano iyo wixii wax laga sameyn karo inaan sidaas daraaddeed u fadhiisano aan ka wada hadlno.
Ugu dambeynta, haddii aad isoo koobto, waa maxay waxa aad higsanaysaan ee aad doonaysaan in la gaaro oo farshaxankan aad u soo bandhigaysaan?
Sidii wax walba oo ummad walba ama qoomiyad walba u leedahay meel ama guri ee wax ku sameystaan, ama building ha ahaado ama guri ha ahaado, farshaxankan wuxuu u baahan yahay guri lagu keeno, laisku geeyo. Farshaxankaasna marka farshaxan Soomaaliyeed uu yahay, wax walba qof kasta uu sameynayo marka dhinaca farshaxanka wuxuu eegsanayaa dhinaca dhaqankii Soomaaliyeed, diinteena Soomaaliyeed. Marka waa wax aad u weyn oo qoomiyad walba lagu yaqaano. Marka waxaan isku dayeyna maadaama aan ururkan sameynay inaan hirgelino dhaqankeena diinteena aan ku sameyno farshaxanka.
Kaasi waxa uu ahaa Kamaal Cabdulaahi Sheekh Xaydar oo ka mid ahaa guddigii qamaqaabiyaasha bandhig farshaxameedkaasi ka dhacay magaalada Minneapolis, wuxuuna u warramayay wariyaheenna Maxamuud Mascade. Markana kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga ee Mukhtaar Maxamed Catoosh.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka ganacsiga v o a. waxaa weli cakiran ganacsiga degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. inta badan magaalada Xudur waxay gaadiidka badeecooyinka galaan isbuucii hal ilaa laba mar, waxaana gaadiidkaasi geeya ama ay raacaan marka magaalada Xudur ay gelayaan kolonyada ciidamada dowladda iyo kuwa Ethoobiya ee ku sugan gobolka Bakool. magaalada Xudur ayaa ganacsigeeda waxa uu ku tiirsan yahay magaalada Beledweyn, iyadoo magaalada Xudurna inta badan badeecooyinka la geeyo laga soo iibiyo ama ganacsada ay ka soo iibsadaan magaalada Beledweyn. sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha ganacsada magaalada Xudur, wardheere Axmed Cabdi Warka.
ganacsi heerkii la faray meel boqolkiiba koreeya 40 waayo.
guddoomiyaha ganacsada degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool wuxuu kaloo sheegay lacagaha shilin Soomaaliga ee isticmaalkooda muddooyinkii lasoo dhaafay laga diiday magaalada Beledweyn inuu sidoo kale saameyn ku yeeshay ganacsiga magaalada Xudur.
faashinka oo Beledweyn ku kooyo, tusaale ahaan lanka oo reer Xudur ee odanaatato ee hoob uusa dalbar dollar leyu iyo bilaay dadka kale oo majara reer Beledweyn ee u ganacsatay inta raashin sheenayaan weli shuubba hataa mudid oo tambaasiday oo gudlan liibanaanti hataa.
magaalada Xudur waxay ka mid tahay magaalooyinka go'doonsan oo aysan si xor ah u soo geli karin gaadiidka badeecooyinka. guud ahaan dhegaystayaal, intaasi waxaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga v o a. tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaartana dhegaysanaysa, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Mukhtar Maxamed Catoosh. Markana ku soo dhawaada codadka Igraan Caraale iyo Cabdi Holan oo idaacaddeenni galabnimana aan ku soo xiri doono. Anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Jacfar Kukaay waxaan leenahay dhegeysi wacan heyskaasi iyo nabadgelyo.